Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Бүгін 22 июнь, хатыр һәм кайгы көне. Күпме генә гомер үтсә дә, сугыш китергән кайгы хәсрәт, дәһшәтле көннәр кайтавазы бүген дә онытылмый. Дөрес, инде сугыш утын исән-имен кичкән ветераннар, тылда армый-талмый хезмәт иткән фидакарьләр арабызда бик аз калып бара. Хәтта бала чаклары дәһшәтле сугыш елларына эләккән, ятимлек ачысын кичергән сугыш чоры балаларының да сафы кимегәннән кими. Кадерле дуслар, бүген игътибарыгызга тәкъдим ителәчәк тапшыру бик тә гыйбрәтле язмыш тарихларына бай. Радиобыз фондында саклана торган бу кадерле язма «Кыз әбиләр» дип атала. Мәгълүм булганча, 2000-нче еллар башында Татарстан яшьләре газетасы нәкъ шул исемдәге китап бастырып чыгарган иде. Аның авторы журналист Риман Гылымханов. Яшьлекләре дәһшәтле сугыш елларына туры килгән татар кызларының ачы язмышларын сурәтләгән бу китап буенча без аерым тапшырулар да әзерләгән идек. Инде моңа да шактый вакыт үтеп китте. Бу тапшыру геройларының бүген инде безнең арада булмаулары да ихтимал. Бүген эфирга кабатлап бирелә торган бу тапшыру бу изге җаннарга дога булып барып ирешсен иде.
Сугыш китергән хәсрәт михнәт дәрьясын соңгы тамчысына хәтле эчеп, эшләренә ишелгән бөтен авырлыкларга чыдап, түзеп, ил көн өчен сәламәтлекләрен, яшьлекләрен, бәхетләрен корбан итеп, бар канатсыз калган газиз җаннар кыз әбиләргә багышлана бу тапшыру. Бер мәртәбә дә ир назын татып карамаганнар. Алардан бер кайшанда газиз балам дигән йөрәк авазы чыкмаган. Аларга беркем дә бер кайшанда әни дип килеп сыенмаган. Алар яуга киткән ир егетләрне алыштырганнар. Еш кына өйдә балаларын елап утырмый дип, аларга иң авыр эшләрне йөкләгәннәр. Аларның насыйп ярлары сугыштан кайтмаган, я табылмаган. Ана булудан мәхрум калган сугыш чыры кызлары кыз әбиләр. Моңа хәтле кыз әбиләренең ачы язмышы хакында юнләп телгә алып сөйләүче дә, алар турында тутырып язып чыгучы да булмады диярлек. Аларның кайберләре гомерләренең соңгы көннәрен картлар йортында үткәрә. Мондый язмышны татарча кыска гына итеп кеше кулына калу диләр. Әгәр дә без үзебезне кеше дип саныйбыз икән, гаилә бәхетен икенче урынга куеп, илгә җиргә хезмәт иткән кыз әбиләргә икеләтә бурычлыбыз. Язмыш тарафыннан кыерсытылган кызларыбыз алдында түбәнчелек белән баш иек. Алар беркемнән дә бер нәрсә дә таләп итми. Алар сорарга өйрәнмәгән. Әлеге кыз әбиләрнең язмышларын сөйләп чыксам, һәрберсенең үзенә бер китап язарлык. Кызганыч, бүгенге тапшырубызда без аларның бары тик кайберләренә генә туктала алабыз. Тормыш юллары төрле, язмышлары уртак кыз әбиләр.
Машиналарга утырып, әйләнәм дөньяларны. Атка салсаң, ат тарталмас, без күргән нужаларны.
Рәхимә һәм Жәмилә әбиләренең тормышлары хакында сөйләр өчен әллә нинди матур, тирән мәгънәле сүзләр табасы килә. Чөнки аларның яшәү рәвешләре һәркемгә дә үрнәк булырлык. Азнакай районы Уразай авылында ярлы батырак Сабир Даминов гаиләсендә 4-нче бала булып 1920 елда дөньяга килә Рәхимә. 31-нче елда 11 яшемдә эшли башладым дип сөйли ул. Иң истә калганы үзәккә үткәне 25 тешле агач торма белән җир тормау булды. Аннан соң көнгә бәйләдек. Көнлек норма 400 дәнә иде. Илебез өстенә авыр кайгы килә, сугыш башлана. Бер туган абыйлары Әсгат, Мөҗәһит, яңа гына 17 яшын тутырган Мир Мәхсум, җизнәләре Мөҗәһит Сәетгәрәев, Җәмилә әбинең ире ватанны сакларга китәләр һәм илебез азатлыгы өчен барган сугышларда яу кырында мәңгелеккә ятып калалар. Сугыш башланыр алдыннан гына әтиләре җир телле Сабир абзыны халык дошманы дип төнлә алып китәләр. Шул киткәннән әйләнеп кайтмый. Рәхимәнең җилкәсенә әнисен, әнисенең апасын карау тәрбияләүне, сугышка китеп билгесез җирләрдә ятып калган абыйларын, җизнәсен, энесен алыштыруны авыр тормыш, ач язмыш үзе таләп итә. Әниемнең апасы 105, әнкәй 93 яшкә кадәр минем карауда яшәделәр. Соңгы елга да үзем озаттым дип көрсенеп куйды үткәннәрнең авырлыгын күз алдына китереп Рәхимә әбей. Тормыш сынаулары, кыйналулар тик томалга кимсетүләр белән генә төгәлләнми. Авылның бер төркем кызларын, шул исәптән Рәхимәне дә вербабайт итеп Саратов шәһәренә хәрби заводка эшкә җибәрәләр. Төзелештә эшләргә, кирпеч сугарга, завод фундаментлары өчен шыкырлар казырга туры килә аңа. Авыр булды. Зарланмадык. Түздек дип сөйли ул. Кешеләрдән яшерә-яшерә күз яшьләрен түккән чаклар да аз булмады. 1942 елның көзендә колхоздан бер төркем яш шая кызларны тракторчылар әзерләү максатыннан Кәкре елга МТСына укырга юллыйлар. Ике атна укыгач, Бөгелмә шәһәренә механизаторлар курсына озаталар. Укуны тәмамлап кайткач, колхозда фортзон тракторында эшли башлый. Нинди эшләр башкардың соң дип сорыйм. Нәрсә куштылар, шуны эшләдем. Сөрү заданиесен 4 гектар планны үтәсәң 400 грамм ун паёк бирәләр иде. Шул оннар ачлыктан коткарды инде безнең гаиләне. Бер мәлне трактор кабызганда рукоятка белән бәреп кулын имгәтә. Ул кул бүген дә үзен сиздерә икән. Без эшләгәндә идарә кызлары трактор алдыннан фонар тотып йөриләр иде. Менә эшләп кара инде син сукыр лампа яктысында, ди Рәхимә әби Мөхәммәт Сабирова. Соңрак әмәлен тапканнар, трактор алдына ызын кылга бәйләп, шуңа фонарлар куеп йөри башлаганнар. Җизнәләре Мөҗәһит сугышка киткәндә, гаиләнең терәге, ышанычы булган апасы Җәмиләнең улы Марска нибары 11 ай гына була. Тиздән Марс үсеп, кул астына керә башлый, колхозда эшли. Рәхимә һәм Җәмилә апалар моңа шатланып туя алмыйлар. Әмма 1964 елда төнге сменада эшләгән вакытында гаиләнең соңгы терәге, куанышы, киләчәккә ышанышы, өмөте, картлык көненә булган таянышы шелпәремә килә. Марс фаҗигале төстә вафат була. Җәмилә апа атлар карый, сыйрлар сава, кайгыларын шулай авыр хезмәт белән бастырып килә алар. 1966 елдан бирле бергә торабыз. Рәхмәт сиңлем Рәхимәгә. Мине үзенең хәйер фатихасыннан ташламады дип сүзгә кушыла, моңарчы бер читтә игътибар белән Рәхимә әбине тыңлап утырган, 10-нчы дистәне кулына карамастан, акыллы, зирәк хәтерле, күңел күрлеге югалмаган Җәмилә әбей. Заманына күрә тормышлар әйбәт, хөкүмәт пенсиясен түли, өйебез җылы, әле кулдан килгәндә тавыклар, казлар асырыбыз. Ширкәт икмәген, чәй ишәргә, шикәр кымын биреп тора, рәхмәт аларга, исән эшләсеннәр ди Рәхимә әбей балалар шатланып. 80 ел гомернең 54 елын хезмәткә, туган авылга багышлау бу үзегенә дә тиңдәшсез батырлыкка тиң түгелме соң?
Сандугашым сиңа әйтәм, балаңа я әзерләй. Сүнгән йылдыз нишек булса, мин шул хәлдә хәзергәй.
Юк, гади генә йорт түгел бу. Күпме сагыш, күпме хәсрәт сыйган бергә. Безмәннәргә салсаң, гырлар җитмәс. Һәр кайсы ишектән кергән һәр кешедә үз якыннарының йөзен эзлый. Нигә миңа килмәдең соң дигәндәй, сызланулы йылмаю катыш күз карашы белән сине озата бара. Коридор буйлап Мәхфия әбинең бүлмәсенә таба киттем. Ул коридордагы диванда идәшләре янында утыра иде. Гомуми әңгәмәгә бик катышмый бугай, ә менә үзе белән сөйләшә башласаң. Әти сугыш башлангач та урак өстендә үк китте. Әни, әби, без 6 бала бер өй тулы калдык. Әни 7-нчебезгә йөкле иде. Ул сиңлем озын гомерле булмады, яше дә тулмастан үлеп китте. Әтине бик көттек. Ул кайтмады. Хәбәре дә килмәде, кайда юк булгандыр. Әби сугыш туктаган көнне гүр иясе булды. Мәхфия әби кулымны тоткан да, бер үк китмә, тыңла дигәндәй сөйли дә сөйли. Аның тавышы йомшак, кан тамырлары бүртеп чыккан, шулай да шума куллары миңа әллә нишләп дәү әниемне хәтерләтә. Әйе, Мәхфия әби дә дәү әнием кебек күрми лабаса. Мин әле аңа үземнең тиз генә китмәячәгемне сиздереп, якынрак йылыштым. 95-нчының июн башы белән килгән идем. Монда зарланырлык түгел, урын җир йомшак, карыйлар, ашаталар. Әни үлгәч авылда бүгелмәдән киткән абыем белән яшәгән идек. Иртән әни белән сәхәр аш идем дә фермага китә идем. Үземнең туган Азнакай районы Тайтуган авылында тавык фермасында 11 ел эшләдем. Бер караңгыдан икенче караңгыга кадәр тау астындагы чишмәдән су ташыйбыз, ат белән фуражга, аннан урманга, утынга китәбез. Дуңгыз фермасында да эшләдем. Бозлы салкын суда бәрәңге юганнарым әле дә хәтердә. Хәзер уйлыйм, нигә крак белән генә болгатмаганмын икән? Кулларым бу кадәр сызламас иде. Эштән чирләп туктадым. Бик сихәт түгел идем шул. Әни 12, мин 8 сум пенсия алабыз. Шуңа яшәдек. 73 яшьлек Мәхфия әби Галимҗанова әле дә шим кара чәчле, бик пыхта, үзе үтә мөләем йылмайып кына сөйләшә. Сүз яш чакларына килеп терәлгәч, әбекәй кыенсынып калды. Югыйсә, егетләр күз салмаслык кыз булмаган бит ул. Үзеңнең дә күзең төшкән егетең булгандыр әле, Мәхфияттә идем. Булгандыр инде, ди ул бераз сүзсез торгач. Үземнән үзем читенсенеп, кимсенеп йөрдем. Сугыш та ашады бит ир ат башларын. Аннары ир ат кайгысы да булмады инде. Хәзер уйлыйм да, ялгыз башым тыныч дим. Күр инде, балалары да әти әниләрен китереп ташлыйлар бит бергә. Аңа ничек түзмәк кирәк? ишекне катырак япсалар да, йөрәгем дирелдәп тора. Җәйгә чыккач кайтып китәм инде, әби, инде нишәнче күз яшьләрен сөртеп. Үзебезнең өйгә. Сорасаң, отпускага кайтаралар бездә. Узган елда гел кеше булып сихәтләнеп килдем. Тотына-тотына урамга чыгам, кояшта утырам, җәйен рәхәт, җимеше дә пешә. Сиңлем Рәшидә дә авылда, туганнарымнан бишебез исән. Кунакка да алып китәләр, хәлемне белеп торалар, шөкер. Сәхип Җамал гына үлеп китте. Мәхфия әби яшь ягында бик матур җырлый торган булган. Җәй көннәрендә эскәмиягә чыгып утыргач, идәшләре хәзер дә сорап җырлаталар икән. Әлеге йорт капкасыннан чыкканда, гасыр башында чупай ташларыннан салынып, озак еллар земский сырхаухана вазифасын үтәгән бу бинага кабат борылып карадым. Әйтерсең лә аннан әбинең моңлы йомшак тавышы җыру булып ишетелә иде.
Әнкәй мине тапкачтын, ак биләүгә биләгән, ак биләүләргә биләгән, бәхете булсын димәгән.
Ак биләүгә Шабатадан тездән суга батып, язгы чәчү җитәр алдыннан чыгып киткән икән Симәнәгә хатын-кызлар безнең авылда. Сыйырлары юлда ятып калган, җилкәләргә күчкән Симәнә. Бу турыда сөйләгәндә әле әни һаман елап җибәрә. 40-50 чакрым язгы суда. Кайталмасаң, илем ач кала. Хатыннарда тик бер генә хәсрәт. Һәр йорт саен көтә аш бала. Әтиләрнең сугышып йөргән чагы безнең яңа туган ел булган. Капчы баскан 20-ләп хатын басуларга кайтып егылган. Орлык кайткан безгә гомер булып. Без ни бирдек икән кайтарып, әниләрнең әле яшәр чагы. Китәләр шул иртә картаеп.
Карада йылан ай тузы башлый, йөрегерлә камыш буенчай. Карада кашым, ялгыз башым, йөрегерлә язмыш буенчай.
Апас районы Бакырчы авылына килеп төшкәч, Бибинур әби Әбелхәйировларны озак эзләргә туры килмәде. Урамда үзе очрады. Капка төпләренең берсендә утын ярып ятучы бер ир янында эскәмиядә утырып тора иде. Әллә көч биреп торасыңмы, әби, дим. Бирерлек көч калмады шул инде. Тукта әле, кем дип әйтим соң сине, наный? Казаннан мин, әби, кунакка килдем. Кунак булгач, әйдә, өйгә керик. Ялгыз карчык яшәгән ине әллә каян танып була. Кыйшайган капканың шыгыр-шыгыр иткән тавышына ияреп, Бибинур әби дә чама бетеп килә шул, аяклар да начар дип кырсынып ала. Иде галәмәт зур мич утырса да ягылмаган. Газчылар килергә тиеш иде, башка эшләре килеп чыкты микән? Ходай кушса, газ яга башлыйбыз инде, дип сөйләнә-сөйләнә, тәрәзәгә тагын бер күз ташлады да, «Йә, нәрсә сөйлим соң, наный?» дип каршыма килеп утырды. Бибинур әбинең хәтере бик әйбәт булып чыкты. Һәр вакыйганы елын, көнен әйтеп сөйли. Мин зурлар сөйләгәндә зур телем ипи ашаны истә тотып, аны белдермәскә тырышам. Сугыш ачылган көнне ындыр табагын чистарта идек. Бригадирның килеп әйтүе булды, кулдан эш төште дә китте инде. Колхозда 12 яшымнан эшли башладым. Сугыш еллары бигрәкләр дә авыр булды. 1942 йылына 60 хатын-кыз арба тартып, тәдешкә шешүлек ырлыкка киттек. Урамда төн кундык та, иртән иртүк пристаннан берәр капчык ырлык алып, арбага салдык та, кайтырга кузгалдык. Эй, бер заман китте яңгыр, әллә нинди кызыл балчыклы иде ул. Бөтен жерден пишырак сулага, арба бүкәннәре яртылаш күмелде, кишке дәүләкигә кайтып җиттек. Кунарга кертүче юк. Ничек кирәк алай, ышык җир табып, шырым итеп алганда әйттек. Икенче көнне авылга кишкә кайтып егылдык. Ничек түзелгән инде, нанай. Тәтеш 70 чакрым ара бит, ашарга юк. Ярты литр сүт белән әйләнеп кайта идек шул хатлы жердән. Мин Бибинур әбинең ыршык хатлыгына кылган гәүдәсенә карыйм. Еш чакта да олы гәүдәле булмаган Бибинур әби. Бөтен авырлыкларны ничек күтәрә алган ул? 44-нче елны Мәскәү тирәсенә торф эшенә җибәрделәр. 3 ел шунда үтте. 42 кыз Бераз акшарланган, чистартылган дуңгыз фирмасында яшәдек. 60-нчы елның 14-нчы мартында урманчылыкка, пиларамга эшкә кердем. Көненә 40 километр имән кулдан үтә иде. Менә шулай эш дип гомер үтте дә китте инде нанай. Бибинур кияүгә чыккан булган. Тик бергә генә яши алмаганнар. Ире сугышка киткәндә, Мәскәү тирәсеннән бүген исән, иртәгә ни буласын, бер Ходай белә дигән беренче һәм соңгы хатын җибәргән. Бибинур бүтән ирләргә карамаган. Вакыт та булмады, хәсрәт анда иде мине ди. Авыру әнисе дә кияүгә кыстамаган. Әни, мин сине карыйм инде. Мине кем карар дип әйтә идем. Әни, Ходай җүн бирер әле дия торган иде. Җүн бирдеме соң? Менә пенсия белән песи бирде. Бибинур әбинең бердән-бер иптәше песи. Гаиләдә 14 баладан бер үзе исән калып, ялгыз башы гомер кичерә ул.
Бүдәнәдәй дигән әй асыл кыш, юрғалыйдыр туры юл белән, қыз баланың ғына алсу езей, сарғаяғыр хәсрәт уй белән.
Биектау районының Әлдермеш жерле үзидәрә советына караган Әлдермеш, Сая, Өбрә авылларында Бөек Ватан сугышы китергән ялгызлыкның авырлыгын, йөрәкләрне телгәлләр дәрәҗәгә җиткереп түбәнсетүне үз җилкәләрендә кичергән ачы язмышлы 9 хатын-кыз бар. Бөтен илне тетрәндергән сугыш елларында аларга 14-15 яш була. Сию Сүйлүнең тәмен тулы мәгънәсендә таты алмасалар да, бу кызлар мәхәббәткә тугрылык төшенчәсен бөтен йөрәкләре белән аңлыйлар. Сөйгән ярларын яу кырына озатып, көтеп-көтеп тә хатлар ала алмасалар да, соң шиктә аларның үлү яки хәбәрсез югалу хәбәрләрен ишетсәләр дә, сабыр канатларын сындырмыйча көтүләрен дәвам итәләр. Бәлки нәкъ менә ышаныч, сөйгән ярлары белән очрашу мизгелен көтү аларга катлаулы тормыш юлларында язмыш сынауларын җиңәргә көч-куат биргәндер. Шулай булмаса, ныгып та җитмәгән сөяк санаклары, шандыр гәүдәләре, кып-кычкенә куллары, нәфис җилкәләре алар өлешенә төшкән авырлыкларны ничек күтәрер иде. Шушы сугыш чыры кызларының берсе Гайнуллина Раиса Карим кызы. Ул Әлдермешкә сарык фирмасына килгәндә, анда эшләүчеләр арасында иң яше, иң чибәре була. үзеннән өлкәнрәкләрдән калышмас өчен ул бөтен көчен эшкә җигә. Кинчелек хисе дә юк түгел бит. Башкаларга сер бирәсе килми. Әлдермеш нәк казан артында булу сәбәпле авыл халкы элек-электән икмәккә шәһәргә бара. Рәйсәгә дә өйдә калган балаларның олысы булганлыктан казан белән әлдермеш арасын шактый таптарга туры килә. Үткәндә барганда ул Савин бистәсендә яшәүче апаларына кергәли, шуларның күршеләрендә әти-әнисе вафат булган яш чибәр акыллы шим кара чәчле егет яши. Бу 1924 елгы Әхмәдуллин Фәрхәт була. Егет белән кыз бер-берсен ерактан күзәткәләп, берән-сәрән сүз кушкалап йөри торгач, күңелләрендә ышату, ярату хисләре уяна. Дөрес, мәхәббәтләрен ачыктан-ачык аңлатырга оялалар, тик үзара мөнәсәбәтләр көннән-көн якыная бара. Дөньяны кара сагышка күмеп, сугыш башлана. 41-нче елның июль уртасында Фәрхәтне сугышка җибәрәсләре мәгълүм була. Менә шул чакта егет үзенең хисләрен белдерергә батырчылык итә. Рәйсә, мин бөек ватаныбызны сакларга китәм. Туган илем белән бергә сине дә саклыйсым бар, ди Фәрхәт. Мин үземнең ил алдындагы бурычымны үтәгәч тә, ягъни фашистларны тармар итеп бетергәч тә әйләнеп кайтырмын. Син намусыңа тап төшермичә, яш, саф мәхәббәтеңне сакла. Мин сине йөрәгемдә алып китәм. Сугышта синең керсез мәхәббәтең миңа көч бирер. Минем кайтуымны көт. Көтәргә вәгъдә бир, дип кыздан ныклы сүз алып китә. Фәрхәт нәкъ мондый ук сүзләр әйтмәгәндер дә бәлки, әмма Рәйсә апа күңелендә сөйгәне белән сабуллашу мизгеле әнә нәкъ шулай сакланган. Фәрхәт Украина фронтына эләгә. Аннан берничә хат килә, аннан элемтә өзелә. Тик Рәйсә вәгъдәсен бозмый. Тормышка чыгарга, гаилә корырга тәкъдим ясаучылар булса да, сүзенә тугрылык саклап, Фәрхәтен көтүен дәвам итә. Көне буе әле сарык, әле тавык фермаларында хезмәттә чабып, төннәрен мендәренә капланып елап, яшьлегенең узып киткәнен, тормышта ялгыз калганын сизми дә кала. Рәйсә апаның бөтен гомере хезмәттә үткән. Ул үзенең хәләл кеше белән тапкан малына яшәде. Тормышын хәрәм һәм ялган белән пишыратмады. Авылдашлары арасында абруе зур. Элегрәк бик еш авыл һәм район советларына депутат булып сайлана иде. Авыл халкының аңа карата ышанышы һәм ихтирамы әнә шундый иде. Рәйсә ханым кешегә иң кирәкле сыйфатларга ия. Аның тәүфиклы, тотнаклы, сабыр, гади, ярдәмчел, олы җанлы булуына, саф мәхәббәтенә кер тидермичә саклауына мин үзем дә, башка алдашларым да сыкланып, башыбызны иябез. Еллар уза, шушы еллар авырлыгын ялгыз күтәргән. Язмышның салкын җилләренә каршы бер үзләре барган, чәчәк атарга да өлгермәгән беренче мәхәббәтләрен саф һәм пак килеш саклаган сугыш чыры кызлары зур хөрмәткә һәм игътибарга лаек. Аларның биргән вәгъдәләренә тугрылыклары хәзерге яшьләргә дә күркәм үрнәк булырлык.
Ишан ландар син белә сегни кем юк микән тингә юллар аңнан тизе
самауыр қойны желбелен. Маңғайларға язылған язмышыны сыпырып ташыла болмай тербелен.
Ғұмыр бойы фермада ішіліп социалистик ярыш алдыңғысы болған, қызмет қызыл байрағы һәм Октябрь революциясы орденлары білен бүләкләнген Миңлебану Мурзина да жилек кібік қыз болған. Үз да ал кібік. Біріншіден соғыш һәм соғыштан соңғы елларда аның үзіп алушысы да болмаған. Қарт қыры һәм бала шаға қолына қалған ауыл, ил нишек үшісін дей. Рәсми мәгълүматларга караганда, әле бүген дә Русиядә гаилә корылы хатын-кызлар ирләргә караганда 20 миллионга артык икән. Сугыш әле безне һаман изәрлекле. Апас булып йөргәндә, бакырчы хуҗалык җитәкчесе Әсхәт Җәләлиев белән очраштым. Килүемнең максатын белгәч, ул миңа бер гыйбрәт сөйләде. Ул кыргыйлыкның бер мисалы. Кем гаепле дигән сорауга җавапны үзегіз табырсыз. Шулай итеп, соғыш еллары, ауылда қызлар жетіп үлгіріп келе, ир заты йоқ, ә ирне ир, хатын-қызны хатын-қыз итіп тұрған табиғат законнары бар. Һәм ауылның бір шибәрі фронттан қайтқан солдат білән зина қыла. Ол елларда мұндай ғадаттан тыш хәлгә ауыл халқының нишек бәя бергәнен шамалайсыздыр. Кисәту янаулардан, мәсхәрә көлүләрдән гаҗиз булган кыз яңа туган баласын үтереп җиргә күмә. Бу хәбәр шунда ук органнарга барып җитә. НКВД кешеләре килеп кыздан сорау ала башлыйлар, кыйныйлар, муенын кайралар. Нәтиҗәдә кыз гарипләнә, алайгына да түгел, акылга зәгыйфләнә. Әсгат сөйли. Ғымыр бойы вүждан ғазабы кешірген бұ әбі урамда һәр балаға қарап қалайды. Вақыт-вақыт сабиларының башларынан сүймәкші болайды. Аны яқын жібәрмәділәр, шынки дивана деген даны шыққан иді. Бұ суғыш шыры қызы әлбәттә ауылның әхләк нормаларын бұзған, әммә ул ана болырға, бұ жердә өзінің дәвамын қалдырырға теләгән. Әгәр суғыш шықмаған болса, ул үз теңін тапмас иде мине. Ул нәқ башқалар шикелле итәк тутырып балалар үстерергә, оныкларын күрергә хыялланғандыр. Бу хукук аңа табигат тарафыннан бирелгән һәм аны тартып алырга. Юк, сугыш бер нинди законнарны, әхлак нормаларны да танымый. Без моны беләбез. Белә торып, табигый яшәешебезнең бөтен канунларын җимереп, әдәм баласын сугышка илтеп тыгабыз. Бәлки безгә Русияның бөтен шәһәр авылларына шик баганалары урнына хатын-кызга дигән һәйкәл куеп чыгаргадыр. Мылтык күтәргән һәр кем иңелек кемгә төбәгәнен белсен. Әлеге сыннарга карап, әнисен, хатынын, туачак баласын күз алдына китерсен. Шушындай ук һәйкәлне мин кулымнан килсә, хөкүмәт, парламент биналары каршына, күренекле дип йөртелгән сәясәтчеләрнең зиннәтле дача алларына кудырыр идем. Бәлки әле һәйкәл тирәли плитәләр кудырып шунда сәясәт корбаннары сугыш шыры кызларының исемлеген дә чукып яздырыр идем. Алар бер апастагына 165 булгач, Татарстанда, Русияда нишәү икән? Һәм без кемне, нәрсәне үтерәбез икән? Сугыш ялгыз калдырган кыз әбиләр.
Ава уалла уфам чыга, күкрәгеннән парланып шул, безнең көннәр үтәр инде. Акрын, акрын зарланып.
Сугыш. Биш кенә хәрефтән торган бу сүз үз эченә күпме фаҗига сыйдыра. 1418 көн дәвам иткән сугыш елларында һәм аннан соң илне күтәрү чорында тылдагы иң авыр йөк хатын-кызлар, карт-кыры, балалар җилкәсенә төшә. Яшьлекләре сугыш елларына туры килгән, төрле сәбәпләр аркасында кияүгә чыкмаган, ана булу бәхетеннән мәхрүм булган, инде бүген кыз әбиләр дип йөртелүче хатын-кызларның язмышы тетрәндергеч. Шундайларның берсе 42 ел гомерен балалар тәрбияләүгә багышлаган пенсиядәге укытучы Хабирова Саудия Хабир кызы. Мөслим районы Исәнсөф Шишмә авылында 1923 елда дөньяга аваз салган кыз бала ул. Әтисе репрессия корбаны, әнисе бер үзе 4 баланы аякка бастыра. Саудия сугыш башланыр алдыннан Минзәлә педучилищесын тәмамлап, хезмәт юлын Минзәлә районы Татар Мөслимә авылында башлый. Авыр сугыш еллары, яш укытучы көндез балалар укыта, классларда 30-40 бала, төннәрен колхозда эшли. Балаларны бик ярата идем, ди Саудия апа. Үз балаларым булмагач, балаларым кебек иде. Хезмәт юлының соңгы елларында Үрәзмәт авылында укыта Саудия апа. Лайыклы ялга да шуннан китә. Һәр вакыт мақталып телгә алына. Күп санлы грамоталар, медальләр белән бәяләнә укытучының хезмәте. Пенсиягә чыккач авылда бер үзенә тормыш алып барулары да авырая Саудия апага. Күзләре дә начар күрә башлый. Район җитәкчеләренә фатир сорап берничә тапкыр мөрәҗәгать итеп карый, нәтиҗәсе булмый. Район үзәгендә йортта сатып алып карый. Ахырда язмыш аны Җәлил картлар йортына китерә. Мөслим районы үзәгендә картлар һәм инвалидлар йорты ачылгач, монда кайта. Яшьлеген, бөтен тормышын яшь буынны тәрбияләүгә багышлаган укытучы гомер күзләрендә картлар йортында яшәп ята. Язмыш рәхимсез булса да, мәрхәмәтле кешеләрдә күп очраган аның тормыш юлында. Әле дә үзе укыткан укучылары онытмый. Күчтәнешләрен күтәреп килеп торалар хәлемне белергә, ди Саудия апа, тынак елмаеп. Ләкин авыр Саудия апага картлар йортында гомер буе кешеләргә кирәклеген тыеп яшәгән укытучы читенсенә бүген үзенең монда яшәп ятуына. Саудия апаның үз тиңнәре сугыш кырында ятып кала. Кыенсынып кына, күңелен рәнҗетүдән куркып, инде күптәннән тел очында торган сорауымны бирәм. Бала табып үстерү теләге тумадымы соң? Үткән тормышыгыз өчен үкенмисезме? Кая инде ул бала табу? Кемнән? Кайсы укучымның әтисеннән? Кеше күзенә, укучыларым күзенә ничек карар идем? Андый уйның башыма да килгәне булмады. Әйе, әле әхлак канунлары нык сакланган еллар була шул ул еллар. Авылда иң абруйлы, хөрмәт казанган, һәр вакыт игътибар үзәгендә булган укытучының мондый адымны ясавын күз алдына да китереп булмый торган еллар.
Эх, ул балага узып, бала табан дип йөргән көннәр. Имеш авыр була. Хатын-кыз кешелектән чыга авырый, берәүне дә күрәсе килми диләр. Ялган. Баланы табасың гына килсен. Нинди авыру, нинди кеше күрәсе килмәп. Күрәсе, күрәсе килә кешеләрне. Горурланып йөрисең. Барасың киерелеп кенә, акрын гына әйтерсең бу дөньяда сез икәү генә. Җир анада син. Җир анада бит ана. Язын кар суларын агызып бетергәч, бер мәлгә тынып кала. Җир кибә, әмма яңгыр әле ашыкмый. Халык борчыла, инде тузан күтәрелә башлый. Инде кайбер урыннарда җир ярыла. Җир сулышын кыса, газаплана, кибә. Менә бер көнне серле генә гөлдерәп, әллә каяңына зәңгәр су соры болыт килә дә, лепердәтеп кенә җиргә җылы яңгыр сибә башлый. Җир терелә, җирнең күзәнәкләре тула, күкрәге калка. Аның инде сулышы икенченән авыр, ләкин горур. Ә иртәгесен табигатькә күз салса, бөтен җирдә мәгрур яшәү куәте сизелеп тора.
Тау битләрне яш келт нур сибелгән, киртә буйларында яш кычытканнар калыккан, су буйлары, тал тирәкле бакча башлары, серле тынлык саклап, яшәргә кузгалганнар. Яшәргә, чәчәк атарга, тудырырга бер омтылу, горур, мәгънәле омтылу. Нәкъ балага бузган бәхетле ананың тормышны, тереклекне дәвам итәргә омтылуы бу. Синдә яшәешнең, тереклекнең җеп очы. Син дөньяда иң матур хатын, талансын. Бит тирләрең талансын, карашкыл таплар теләгәнчә төшсен, иреннәр күгәрсен. Ләкин иң матур хатын син. Чөнки синең карныңда туачак бөек кеше бар. Ул әле саф, ул дөньядагы бөтен яхшылыкны үзенә туплаган. Ул әле дөньяда адам баласын киредән маймылга әйләндерә торган аракы барын белми, аның авызы, тешләре, бармаклары әле тәмәкегә сосымаган. Ул әле сугыш уты кабызучы түгел, концлагер коменданты түгел. Ул әле хәтта таза, яш хатыннар күргәч каушап кала торган ялтыр күзле сабир да түгел. Берәр ир кеше белән елмаеп сөйләшеп торганыңны да профсоюз оешмасына килеп хәбәр итүче хушият катта түгел. Булсын иде карныңда әнә шул саф, пак бәләкәй кеше, ул үсәр иде. Ак балык авылының бөтен кешесе аңа сыкланыр иде. Мәсрүрә ничә елдан бирле инде татлы газаплы төш күрә. Гел бер төш. Тупырсык тәпиле, баш тирәсе касмакланган, йомшак авызлы малай имзә ул төшендә. Рәхәт, рәхәт була. Ул баладан хуши ис килеп тора. Аның күзләре йомык була. Ул ара-тирә ак-мак иткән тавыш чыгарып, тамагын туйдыра. Бөтен тәненең күзәнәкләренә рәхәтлек ингәш кенә, Мәсрүрә уянып китә. Рәхимсез шын барлыгына кайта. Мөхәммәт Мәһдиевнең фронтовиклар романыннан.
Нигә яшел булмый икән ямьчекләрнең дугасы шул? Нигә кабул булмый икән кыз баланың дугасы?
Кыямова Мәрьям 1922 елда Октябрь районы Кривое озеро авылында туган. Тукай районының Яңа бистәсендә яши. Сугыш бик күп язмышларны җимерде. Якты хыялларны үз йөрмәсенә бетереп алып, үзәк үзгеч югалтулар кымына күмде. Илгә афат килгәндә алма кебек чагым иде. Иң гуманлы һөнәр укытучы хезмәтен сайладым. Укытучы башыда күпне күрде. Укытылгынамыни? Кышкы төннәрдә ай яктысында колхозчылар белән бергә чабагач белән ашлык та суктык. Фронттагы хәлләрне аңлатып, рухи таяныч булдык. Төрле салымнар, фронт өчен җылы киемнәр җыярга дип авыл буйлап та йөрдек. Җиңү өчен, илебезнең азатлыгы хакына дип, көнне төнгә ялгап тырыштык. Сөйгән егетем яу кырына китте. Тылда мин аның өчендә тырышып эшләдем. Кайтмады шул. Яу кырында башын салды. Ә мин бөтен кешемне, йөрәк егәрлегемне эшкә багышладым. Иң зур дава шул булды.
Нигә безгә хаман кызлар дисез? Кызлар яшемене яшебез. Күңел өчен генә булса да бер, тол хатыннар диеп дәшегез.
Аулак үйдә кызлар чигү чигә. Колакларда сәгать тавышы, сәгать кебек кәлт-кәлт итеп кенә гомерләрнең үтеп барышы. Артка бәйләп куйган ак яулыктан күренеп тора бераз ак чәчләр. Ут шәүләсен таң дип беләм икән, сөрән сала малай әтәчләр. Ишекләрне һаман шакучы юк. егетләргә ахры иртәрәк. Алларында кран песи ята. Бераз шаян, бераз иркәрәк. Яулык шигә өч кыз кич утырып, күзлекләре түбән салынган. Яулыкларда болын чәчәкләре, чәчәк урталары сарыдан. Битләрендә бераз кызыл шәүлә, яңаклары бераз кызарган, хушбуй микән, иннек, кыршан микән, чәчәк исе килә кызлардан. Төшеп беткән инде сәгат кире, күтәрерләр әле, күрсәләр. 18-дә шиңгән чәчәкләре яулык пышмагында үсәләр. 50 яшьлек кызлар яулык шигә. Аллы гүлле аның җепләре, ишекләр дә ачык, егетләре бүген тагын кайтып җитмәде.
Яшьлекләре сугыш чырына туры килеп, бар канатсыз калган кыз әбиләр. Алар бер мәртәбәдә ир назын татып карамаганнар. Алардан бер кайшанда «Газиз балам» дигән йөрәк авазы чыкмаган. Аларга бер кем дә бер кайшанда әни дип килеп сыенмаган. Ил бәхте өчен мәхәббәтләрен корбан итеп, соңгы гомерләрен ялгызлыкта каршылаучы кызларыбызга нинди генә изгелекләр кылсак та хәләл булар. Аларга нинди генә яхшылыклар эшләсәк тә, инде әҗребезне кайтардык дип әйтергә тел әйләнмәс.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Радиобыз фондында хәдерләп саклана торган «Кыз әбиләр» дигән радиокомпозиция тыңладыгыз. Аны Россиянең халык артисты Ринат Таҗетдин һәм Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан алып барды. Муса Җәлил шигырына Заһид Хәбибуллин иҗат иткән «Сагыну» дигән җырны Гөлзадә Сафиуллина, халык көйләрен Әлфия Гыляҗи башкарды. Тапшыруны эфир өчен Раил Садрый һәм режиссер Рамил Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Татарстан дулкынында кабат очрашканга кадәр сау булыгыз. Илләр көннәр имин, тыныч булсын. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.